habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imanaysa v o a laanta afka soomaaliga ee washington waafiidnimaa axad ah bisha ogost waa 29 sannadka 2020-ka idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruud macruufa. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah maamul goboleedyada puntland iyo galmudug oo ka shiray sidii ay ula dagaalami lahaayeen ururka al-shabaab,
duulaanka cusub oo argagixisadu ay ku soo qaaday deegaamo ka tirsan gobolka mudug iyo galgaduud welina culayskoodii uu jiro, sidoo kale iskaashiga amniga ee ka dhexeeyey labada dhinac, labada dowladood ayaa iyadana loo wada hadlay runtii is-afgarad iyo waxayna ku soo dhammaatay in hal dhufays loo midooba cadowga.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaan.
maashaan la sarin waa dembe isara kacaan tahay sakaalkanan la fogin kaa qarsoon sabaradiisii iyo socdu waxay ka qurantaa halkaan hidabku saafnayne hadalkan saxnayn wuxuu taraa sud iyo waabay.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa galabta tegay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dover ee ku taala gobolka Delaware ee dalkan Mareykanka si uu u qaabilo meydadka 13 ka tirsan askarta Mareykanka oo lagu dilay weerarka ismiidaaminta ahaa ee maalintii Khamiistii ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul. madaxweyne Biden waxaa la socotay marwadiisa Jill Biden. warbaahinta Mareykanku waxay soo tabinaysaa in madaxweynuhu la kulmi doono ehelada askarta lagu dilay magaalada Kabul. weerarkan dhacay Khamiistii waxaa ku dhintay 170 qof oo ay ku jiraan 13 askari oo ka tirsan Mareykanka. dadkaasi dhinteen waxay u badnaayeen dad u dhashay waddanka Afghanistan oo doonayay inay ka cararaan waddankaasi kadib markii awoodda waddankaasi ay qabsadeen maleeshiyada Taalibaan. qaraxa mas-uuliyaddiisa waxaa sheegtay ururka Daacish garabkiisa dalka Afghanistan. sabtidiina dowladda Mareykanku waxay sheegtay inay qaaday weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha wadin oo lala beegsaday in loo maleynayo inuu qorsheeyey weerarkaasi ka dhacay magaalada Kabul, gaar ahaan garoonkeeda diyaaradaha maalintii Khamiista ahayd. xubin sare oo ka tirsan ururka Taalibaan ee la wareegay talada dalka Afghanistan ayaa idaacadda v o a u sheegay in ururku uu ku jiro marxaladii ugu dambeysay ee ku dhawaaqista golo wasaaradeed, waxaana la filayaa inay ku jiraan xubno ka tirsan golaha shuurada ee ururkaas. xubintaasi oo diiday in magiciisa la sheego ayaa sheegay in hogaamiyaha sare ee Taalibaan Hibatullah Akhundzada uu wadahadallo ku saabsan dhismaha golaha wasiirada uu la leeyahay ku-xigeenadiisa oo kale ah madaxa ururka Haqani oo lagu magacaabo Sirajuddin Haqani iyo weliba madaxa dhinaca gaashaandhigga ee ururka Taalibaanka Mulla Maxamed Yacquub oo uu dhalay aasaasihii ururka Taalibaan Mulla Cumar. afyeenka Taalibaan Sabiibulla Mujaahid ayaa isna dhinaciisa u sheegay idaacadda v o a in dhismaha golaha wasiirada uu gabagabo ku dhow yahay. waxa uu sheegay inay dhici karto in golaha wasiirada uu ka koobnaan doono ilaa 26 xubnood ayna soo geli doonaan xubno aan ka mid ahayn hoggaanka Taalibaan. golaha shuurada ee Taalibaan oo loo yaqaano Raxbaari Shuura waa xubinta ugu sarreysa go-aan qaadashada ee ururka Taalibaan, waxaana gudoomiye waa islamarkaana hogaamiyaha Taalibaan Hibatullah Akhundzada laftiisa, waxaana loogu yeedhaa ninkaasi inuu yahay amiiru mu'miniin. booliiska dalka Suudaanta Koonfureed ayaa lagu daadiyey wadooyinka caasimada waddankaasi ee Juba, waxayna uga digeen dadka waddankaasi inay ka qayb galaan bannaanbax la qorsheeyey inuu ka dhaco waddankaasi maalinta berita ee Isniinta. بنام بحاسي ولغا عبان هيو دولدا كوح اسكم بغا عودة اسبهايسيغ شعبك وحقبتك مدنيغا هيا قبان قابيني سعب الشوين كان كدي مركي علودة سميين بشي جولايين صوردافني يغو كود دوديي ان دولدا من نمادة قران ايو هقامية محوين سيلفر كير ايسان وحلا تابان كارا كاقبانين عقبادا هورتاغن ودن كاسي Abraham Awolik oo kamid ah kooxdaasi abaabulaysa banaanbaxa ayaa sheegay in booliisku ay qoraal ugu sheegeen banaanbaxaasi inuu dhacayo inkastoo uu yiri aan loo baahneyn inay wargelintaasi sameeyaan. Afiyaan hadle booliiska Suudaanta Koonfureed sarreeya Gaas Daniel Justin ayaa isna sheegay in cabashooyinkan qorshaysan ay sababi karaan qalalaaso dadweyne isla markaana la aqbali doonin. Justin waxa ugu baaqay qabanqaabayaasha inay cabashadooda ay u soo gudbiyaan booliiskana ay la kulmaan. Dhinaca Soomaaliyana wararka ka imanaya magaalada Diisoor ee gobolka Bay waxay sheegayaan in laba ka mid ah ciidamada dawladda ay ku dhinteen weerar ay maleeshiyada urka Al-Shabaab ku soo qaadeen magaalada habeenkii xalay. Gudoomiyaha degmada Diisoor Cabdisalaam Xaaji Siido ayaa VOA u sheegay dhimashada laba askari oo ku dhintay weerarkaasi iyo laba kale oo ku dhaawacmay. Gudoomiyuhu wuxuu sheegay in dhinacooda maleeshiya ka tirsan urka Al-Shabaab ay ku dileen weerarkaasi ay soo qaadeen hase yeeshee ma sheegin tirada saxda ah. Xaaladda magaalada Diisoor ayaa la sheegay inay maanta deganayd. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA haatan magaalada Gaalkacyo. Magaalada Gaalkacyo wararka imanaya waxay sheegayaan maanta in halkaas ku kulmeen saraakiilka socda labada gobol ama labada maamul goboleed ee Puntland iyo Galmudug ayna ka wada hadleen sida ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq.
Mas-uuliyiinta Galmudug ayaa dadaal ugu jira sidii ay gacan kaalmo ah ugu heli lahaayeen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada Galmudug ay muddooyinkan ka wadeen qaybo ka mid ah koonfurta gobolka Mudug. Guddoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland, Cabdilatiif Muuse Nuur Yare, ayaa ka warbixiyey waxyaabihii kulanka looga hadlay iyo gaadhii dagaal oo Galmudug lagu wareejiyey.
Shirkayagan maanta wuxuu lahaa laba ujeedo. Waxa looga hadlayna dhammaantood waxay ahayd arrimaha amniga oo ay ugu weyn tahay dagaalka ka socda Galmudug iyo sidii loo wada geli lahaa oo si dhammaystiran loogu wada geli lahaa. Qodobka labaadna wuxuu ahaa wareejin gaadiid 8 baabuur oo baabuurta qoryaha la saara ah oo qoryihii saaran yihiin iyo hal ambalaas iyo 17 baabuur oo aan ku wareejinaynay Galmudug. Waxaa la rabaa marka dadka Soomaaliyeed qof kastaaba inuu ka fakaro hadduu adiga maanta kaa maqan yahay walaalkaabu cunaya oo ku maqan yahay inaad intusan ku soo gaarin aad adiguna meeshiisa ugu tagto. Dagaal baan ugu jiraa, dagaalka hadda meesha uu ku jirtaa waa Galmudug. Dowladda federaalka oo dhaqaalihii iyo hubkii iyo ciidankii iyo maxaan ku jiraa gaadiidkii aan meeladu ku soo haysta. Haddii waxa haystaan Soomaalida Galmudug jasiir ah Soomaali ka mid ah ma ahane, waa dadka ku baartay dadka ku haystaan ama walaalahay waa la yidhiidhiya adduunka labada kula saartaya.
Inkastoo muhiimadda kulanka uu ahaa wareejinta gawaari dagaal oo ciidamada Galmudug loogu talagalay kuwa oo la doonayo in qayb ay ka noqdaan dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxaa madaxda labada maamul ay ka wada hadleen sidii looga wada qaybgeli lahaa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in Galmudug iyo Puntland uu ka dhaxeeyo iskaashi amni.
Shir amniga oo shir rootiina oo dhowrkii biloodba saddexdii biloodba mar dhici jiray ayaan maanta ku qabsannay halkan magaalada Gaalkacyo madaxtooyada Puntland. Waxaanan runtii laga wada hadlay arrimaha ku saabsan xaaladihii u dambeeyey gobolka iyo maaragtay duulaanka cusub oo argagixisadu ay ku soo qaaday deegaamo ka tirsan gobolka Mudug iyo Galgaduud, welina culayskoodii uu jiro. Sidoo kale iskaashiga amniga ee ka dhexeeyey labada dhinac, labada dowladood ayaa iyadana looga wada hadlay runtii safgarad iyo waxayna ku soo dhammaatay in hal dhufays loo midooba cadowga, hal dhufaysna loo wada galo dhiiggana la isku shubo ayay ku soo dhammaatay. Farsamadeeda iyo howlaheeda waxaa weeye saraakiisha iyo jeneraalada ayaa gacanta ku haya. Waxaan rabaa inaan halkan ka adkeeyo oo aan mahadcelin u soo jeediyo madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Dani iyo madaxweynaha dowladda Galmudug mudane Axmed Kaari Qorqor oo shirar isdabajooga ku galay magaalada Muqdisho toddobaadkii la soo dhaafay ayaa keenay natiijada maanta ah inaan la wareegno gaadiidkan 10ka oo kulli loo wada isticmaalayo hawlgalka ka socda koonfurta mudug iyo galgaduudba meel kasto argagixisadu ay joogto
galmudug ayaa dagaal kula jirta maleeshiyada al-shabaab waxaana deegaanka hoostaga bacaad weyne iyo amaara ka dhacay dagaal u dhaxeeyo ciidamada galmudug oo gacan ka heliya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu kaabay duqeymo cirka ah oo lagu burburiyay bara ay ku sugnayeen maleeshiyada al-shabaab oo ku yaala deegaanka dhaca koonfurta gobolka mudug Cabdi Waahid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Macadka daraasadka Heritage ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa maanta soo bandhigay warbixin cusub oo ka hadlaysa caqabadaha haysta waxbarashada Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca manhajka iyo weliba waxbarista iyo weliba nidaamka maamulka ee waxbarashada. Haddaba warbixintan waxaa qoray Cabdullaahi Xasan, Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud ayuu ugu waramay caqabadahaasi iyo nuxurka warbixinta.
Aashiro wad ku salaamayaa aad ugu maasan tahay wareysigaaga daraasada Soomaaliya waxay ka soo kabanaysaa dagaal muddo badan kusoo jirtay anaga markaa waxa aad muhiim noogu ah in qofka kaalinta uu mujtamaaca iyo ummadda ka geysan karo inuu ka geysto marka kaalinta nooga banaana inaan waddanka ku kordhino talooyin ku saleysan cilmi baaris oo cilmiyeysan
waa tahay waxaad daraasada ku sheegtay inay jiraan laba caqabadood oo ah in la helo waxbarasho tayo leh iyo in waxbarashadii qudheedii awood ay u helaan ardayda sidaan u gartay sida ku ogaateen
anagu waxaan isticmaalay saddex waddo oo method midda koobaad waxaan isticmaalay inaan dib u eegis ku eegno fiirino ama aan fiirino qoraalladii laga soo saaray arrimaha waxbarashada si dhowna waan ula soconnay intii muddo ah kuwaasan horta fiirinay waxaan kaloon macadku wuxuu qabtay Heritage wuxuu qabtay doodo ku saabsan arrimaha waxbarashada doodahaasna waxaan ka ururinay macluumaad midda saddexaad ugu dambeysana waxaan fiirinay global best practice dhinaca adduunka sida ugu fiican ama cashirada maaragtay sida Soomaaliya kale wadamada Soomaaliya kale ayaan fiirinay oo kasoo kabanaya wadamo dagaal sidii ay waxbarashadooda u tayeyn lahaayeen una tabaqaadinahayd metrologiga taasaan sidaasaan isticmaalay dhinaca caqabadaha waxaan ku ogaanay Soomaaliya caqabadaha dhinaca waxbarashada ka haysta waxaa loo qeybin karaa si guud ahaan labo midi waa access waa helitaankii waxbarashada oo waxaa lagu qiyaasaa ilaa 70% caruurta Soomaaliyeed oo helin waxbarashada ay dhigtaan inayna dhigan caqabada kale labaadna waxay la xiriirtaa quality-ga waa tayada marka in badan oo caruurta ka mid ah caruurta Soomaaliyeed waxbarasho ma helaan inta heshaan waxbarashadoodu tayo ma leh marka tayadaas marka waxaan kaga hadlay dhinaca manhajka dhinaca macalinka dhinaca qiimeynta iyo dhinaca maamulka iskuulka sida qaabka mataqaana iskuuladan maadaama Soomaaliya qaatay nidaam federaal sida ugu fiican oo iskuul nidaam waxbarasho ay tahay in loo maamulo iyadana waa caqabada jirta marka arrimahaasaan si guud ahaan ugu wadahadlay hadda waxaan ogaanay waxa ka mid ah yani macallimiintu kama helaan bulshada ixtiraamka ka heli jireen oo dad arday fara badan oo talented oo aqoon leh ma raba inay noqdaan macallimiin waayo macallimadii ma aha mid mushaar fiican laga helo mid tababar fiican laga helo marka horta macallinku oo dhexdhexaad muxuu yahay waxbarasho tayo leh oo wadan u helo manhaj fiican inaad dejisid waxa maaragtay marar badan ka miinsan ama iyadana la muhiimad leh in aad heshid macallin lagu tababaro manhajkaas aad diyaarisid manhajka uu qornaan karaa oo si fiican baa loo diyaarin karaa laakiin macallinku waa qofka manhajkaas turjumaya fasalkan ku turjumaya mujtamaciina ku dhex turjumaya marka ardada dhibaatooyinka haysta iyagana way fara badan yihiin dawadankii mar meelo badan nabadgelyo ka jirta duruuftooda dhaqaalena qaar badan ma wanaagsano laakiin anaga xoogga waxaan saaray dhibaatada la xiriirta dhinaca manhajka war manhaj fiican oo tayo leh oo wadanka baahiyihiisa ka turjumi kara sidee loo helaa wadada loo mara macalinka dhibaatooyinka haystan oo ahaa dhinaca mushaharka dhinaca tababarka dhinaca bulshada inay profession kan ixtiraamin sidee lagu qaban karaa warqiimeynta nidaamka qiimeynta hadda aan maray oon bilaawnay oo assessment and evaluation ka sidee loo sii gelin karaa waxa kan hadda jira ka khaldan sidee loo sixi karaa iyo dowlad federaal ee soomaaliya nidaam federaal ee soomaaliya qaati laakiin waxbarashadii weli federaal maaha maxaa yeelay fikrad lagama haysto nooca ay tahay waxbarashada ay ula janqaado nidaamka federaalka marka aniga arrimahaas oo dhan waxaan ka dhisnay talooyin oo cilmiyeysan oo aan rabno inaan la wadaagno dhammaan saamireed arrimaha waxbarashada wadanka.
Dhinaca kalena waxaad daraasada kaga dhawaajiseen in manhajka uusan baqaaxnayn, bal taana haddaad yaro faahfaahiso.
Ha, manhajka falsafadiisa oo objectiveskan aada u qeexnayn baan aniga aan tilmaamay. Manhajku waa udubdhexaadka waxbarashada, qaybaha hadda ka hadal oo dhan ama macalin ha ahaadaan ama examination iyo assessment ha noqoto manhajka soo usgelisaa. Manhajka qeybta ugu muhiimsan waxay tahay waa yoolka ay higsanayso waxbarashada. Halkeed rabtaa waxbarashada noocee aad rabtaa inaad maaragta ay soo saarto bulshadu, maxay yihiin dhibaatooyinka mujtamaca haysta ee aad rabtid waxbarashada in ay ku daweyso. Manhajka maadooyin la barto oo adduunka dhan waa u bartaa xisaabtii sayniska iyo jugraafi waa la wada bartaa tusaale ahaan, laakiin ummad kasta waxay leedahay dhibaato gooni ah. Dhibaatadaas xal u helisteedana waxaa laga baari gabaa manhajka, gaar ahaan qeybta yoolka waxbarashada iyo falsafada iyo meeshay yegsanayso. Marka yoolkaas marka la qeexo oo laiska meel dhigo ayaa lagu saleeyaa maadooyinkii silibaskii in la dhiso, kadib baa lagu saleeyaa macalinkii in la tababaro, kadib baa lagu saleeyaa examinationka ardaydu meeshay loo diyaariyo inay bartaan.
Marka waxyaabaha aad ku taliseen ee daraasada ay ku talisay maxaa ka mid a ee tilmaamaya si manhajkii soomaaliga ahaa ama ardayga soomaaliga wax ku baranaya uu u caddaado, si dalkii uu u soo saaro dad ay rabaan ama dad u qaabaysan noocii dalka uu rabay si loo helo, maxaad ku taliseen?
Waxaan ku talinay in la sameeyo gole oo manhajka iyo shaqadiisu tahay manhajka curriculum councilkaas oo ay maamulayaan dad aqoon iyo xirfad u leh oo dib u eegis ku sameeya muxuu ahaa tan ha waxaan yani hadda meeshan arrimaha meesha wax ka jiraan iyo waxaa hadda jira qeexa manhajkii ulajeedooyinkiisii iyo tallaabooyinkaasna way bilowdeen oo hadda waxaad mudda dooda fiican inay isdhex mareen dowladda federaalka iyo dowladda xumaaka, doodaas meel fiican baa hadda soo gaadhay oo ah in bal hawshaas la guda galo.
Mahadsaned Cabdulaahi Xasan ayuu akaasi ahaa qoraaga daraasad cusub oo ka hadlaysa caqabadaha haysta waxbarashada Soomaaliya. Waxa uu warramayey Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud. Weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee Voice of America, haatanna magaalada Kabul. Milatariga Mareykanka ayaa goor dhaweyd sheegay inay duqeyn la beegsadeen baabuur socday magaalada Kabul, waxayna sheegeen inay taasi ku baajinayeen suurtagalnimada weerar lagu qaado garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul oo ay ka socoto daadguraynta dadka u dhashay Mareykanka iyo weliba dadyoga kale ee caalamka ee doonaya inay ka baxaan waddankaasi kadib markii ay waddanka qabsadeen maleeshiyada Taalibaan. Intii aysan soo bixin warka ku saabsan duqeyntana, safaaradda Mareykanka ee magaalada Kabul waxay sheegtay inay soo socoto khatar la xiriirta weerar ku aadan garoonka diyaaradda ee magaalada Kabul, waxayna uga digtay dadweynaha ama muwaadiniinta dadka u dhashay Mareykanka inay ka fogaadaan garoonka. Warbixintan waxaa inoo haysa Saara Cabdi Axmed.
Digniino amni ayaa loogu sheegay dadka Mareykanka inay ka fogaadaan garoonka, waxaana fariimahaasi la gaarsiiyey kuwa u dhow agagaarka garoonka oo ay ku jiraan albaabka koonfurta Circle Airport, wasaaradda cusub ee arrimaha gudaha, iyo sidoo kaleta albaabka u dhow xarunta shidaalka ee dhinaca waqooyi galbeed ee garoonka. Dadka ayaa si dhaqso ah loogu sheegay inay ka baxaan goobahaasi. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay wax u ekaan kara weeraro cusub oo sabtida dhaca xilli Mareykanka iyo xulufadiisa ay kasoo daadgureynayaan halkaasi dadka Afghanistaniyiinta iyo kuwa u dhashay Mareykanka ee ka cararayo Afghanistan laba beri kadib markii qarax ismiidaamin uu ka dhacay eeroportka Kabul, halkaasi oo 170 ka mida dadka Afghanistaniyiinta ee ku sugnaa ay ku dhinteen iyo 13 Mareykan ah. بايدن ayaa waxa uu amray in talyaasha ciidamada Mareykanka ay badbaadiyaan ciidamada Mareykanka ee jooga dhulka airport-ka Xamid Karzai ayadoo si weyn ah ay u soo gabagabeeyso dad gureynta dadka iyo soo saarista ciidamada Mareykanka ee halkaas jooga aqalka cad ee looga arimiyo dalka Mareykanka ayaa sheegay in 2900 oo dad laga soo saaray Kabul 12 saac la soo dhaafay taasi oo soo dhamaaneysa maanta 3da subaxnimo xilliga Axad ee dalkaasi waxa kale oo aqalka cad intaas ku daray intan iyo bishan August ee ku gudu jirna 14-keedii ee dawladda Mareykanka soo saartay dad gaaraya 114,000 oo qof ugu yaraan 2,000 oo qof ayaa laga soo saaray Kabul taasi oo ku ekeed 3da galabnimo ee Sabtidii sida aqalka cad uu sheegay waxana taasi ku jira sida la sheegay 1,400 dad ah oo lagu soo daad gureeyay diyaaradaha militaryga Mareykanka iyo 600 kale oo lagu soo daad gureeyay diyaaradaha isbaheysiga Mareykanka halkaas la jooga aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay intan iyo bishan Agoosto ee ku gudu jirna 14-keedii dawladda Mareykanka ay soo daad gureysay 113,500 dada waxana bishii July ee na dhaaftay dawladda Mareykanka ee dib u dejin u sameysay ayaa la yiri 119,000 oo dada si gooni gooni ah waxa duqeymiyey habeenkii Jimcada ka dhacay halkaas ee kooxda ISIS xiriirka la leh Afghanistan uu aha argoosi Mareykanka Khamiistii weerarkii dhacay wuxuuna sababay ayaa la yiri dhimashada laba sarkaal oo muhiim ah sida Sabtidii ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Mareykanka kooxda ISIS xiriirka la leh ee Khorasan ee dalkaasi Afghanistan ka jirta ayaa sheegtay hadaba in weeraradii Mareykanka lala eegtay ee ayaga ka dambeeyeen laba nin oo sare oo ka tirsan ISIS ayaa la bartilmaameed sida oo la dilay mid kale tan waa la dhaawacay ayadoo ay soo jireen wax qasaare ah oo soo gaaray dadka shacab sidaas waxa yiri afayeen oo hadlay Pentagon-ka dalka Mareykanka afayeen asna oo hadlay kooxda Taliban lana yiraahdo Sabihullah Mujahid ayaa waxa uu sheegay in cambaareenayaan weerarada Mareykanka wuxuuna sheegay in weeraradaasi lagu soo qaaday ciidda Afghanistan sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Reuters waxa uu sheegay afayeenkaasi Taliban inay doonayaan inay si buuxda ula wareegaan gacan ku haynta garoonka marka ciidamada Mareykanka ay ka baxaan waddankooda taasi oo xilliga la filayo inay dhacdo talaadada soo socota afayeen Kirby oo la hadlay Pentagon-ka warbaahinta ayaa sheegay inay jiraan qataro ka dhana garoonka kuwaas oo weli muuqda waana suuragal ayuu yiri inay qatarahaasi dhacaan isha ayaana ku heena ayuu yiri waqti kastaba iyo si kastaba xilli la filayo in la soo afjaro hadaba dad gureynta dawladda Mareykanka ay wado waxa qaramada midoobay qaybteeda qaabilsan cuntada iyo beeraha ay ugu yartay hay'adaha gargaarada bixiya sidii ay u caawin lahaayeen in ka badan 7 milyan oo dad ah oo beeraley ah oo reer Afghanistan ah kuwaas oo wajahaya xaalado abaaro oo sii xumaanaya gaar ahaan waqtigan khilaafaadka xoogan ay sii jiraan
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysa warbixinta VOA ka diyaarisay wararka ugu dambeeyay ee magaalada Kabul dalka Yemen in ka badan 30 askari ayaa ku dhimatay duqeyn la aaminsan yahay maleeshiyada xuutiinta ee mucaaradkii ay la beegsadeen saldhig military oo ku yaala koonfurta waddankaasi wararkii ugu dambeeyay waxa ay noo hayay wariyahayaga Xuseen Saxnuuni
tirada dadka ku geeriyooday weerarka xuutiinta ee saldhiga military-ga Al-Anad ee gobolka Lixaja ee dalka Yemen ayaa kor u dhaafaysa 30 qof sida laga soo xigtay ilaha caafimaadka iyo kuwa military-ga ee dalkaasi Saraakiisha militariga ee dalka Yemen ayaa warbaahinta gudaha ee dalkaasi u xaqiijiyay in weerarka uu ahaa mid loo adeegsaday gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxana lala beegsaday saldhigga ugu weyn ee militariga dalkaasi ee koonfurta Yemen Saraakiisha ayaa intaas ku daray in tirada dhimashada ay gaartay in ka badan 30 qof halka dhaawaca ay ku sheegeen in ka badan 10 qof Muqaala laga soo qaaday gudaha isbitaalka Ibn Khaldun ee gobolka Lixaja ayaa waxa ka muuqday meedad gubtay oo kor u dhaafay 25 qof sidoo kale waxa halkaasii ka muuqanayay 10 dhaawac ah oo halis ah Dhanka kale TV-yada dalka Yemen ayaa soo bandhigay gaadiidka gurmadka degdega oo aad u daad gureynaya meedad iyo dhaawacyo hor leh oo la gaarsiinayo isbitaalada dadka deegaanka ayaa horay u sheegay in dhowr qarax laga maqlay aaga Al-Anad oo qiyaasii 60 km dhinaca waqooyiga kaga beegan magaalada Dakada ee Cadana sidoo kale dadka ku nool bartamaha magaalada Taxiisa ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa gantaalaha plastikada oo laga soo ridayo qoryaha darandooriga u dhaca ee ku yaala duleedka bari ee magaaladaasi oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada Xuutiinta. Saldhigga maanta weerarka lala eegtay oo ah kan ugu weyn dalka Yemen ayaa horaantii sanadii 2019kii waxaa bartilmaameedsaday diyaarad aan duuliya lahayn oo Iran sameysay xilli ay socdeen dhoolatus military, taasoo keentay xilligaasi in la dilo 6 ka mid ah ciidamada Yemen halka 20 ay ku dhaawacmeen.
Mahadsanid Xuseen Saxnuuni oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Qaahira. Haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegeystaha waxa ay noo soo diyaariyay Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Khubarada caafimaadka Soomaaliya ayaa ka digay in hirka saddexaad ee cudurka COVID-19 uu hadda farba aan ku hayo magaalooyin ka tirsan Soomaaliya oo ay ugu daran tahay caasimadda Muqdisho. Dhakhaatiirtu waxay kaloo sheegeen inuu hoos u dhac ku yimid dadaalada ka hortagga cudurka ee ay dhakhaatiirtu ku taliyeen sida maaska afka lagu xirto, kala fogaanshaha iyo wixii la mid ah. Haddaba barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee hirka saddexaad ee cudurka COVID-19 ee Soomaaliya. Waxaana marti iigu ah Dr. Ibraahim Cabdullaahi Guuleed oo ah xogeyaha guud ee ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed, sidoo kalena ah dhakhtar xanuunada caruurta ah oo ka howlgala isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho. Dr. Ibraahim, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Bismillah, waan ku dhowahay, waa kaaga mahadcelinayaa Bukhari iyo VOA-da. Waana ku faraxsanahay maanta barnaamijka qayb galo.
Waa mahadsan tahay mar kale Dr. Ibraahim. Waxaan jeclaan lahaa bal inaad noogu bilowdo xaaladihii ugu dambeeyey hirka saddexaad ay dhakhaatiirtu sheegeen in laga arkay qaybo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaan caasimada maalmahan.
Waa mahadsan tahay, waa su-aal aad muhiim u ah. Sida la socoto COVID-19 ama coronavirus waxaa adduunka wuxuu ka dilaacay 2019 December xaaladii ugu horreeyay lagu arkay wadanka China. Wuxuu soo maray heerar kala duwan ama waqtiyo kala duwan uu soo maray. Hadda saa la socona adduunka meelo badan oo kamid ah waxaa aad uga socdo third wave-ki ama hirki ama mawjadii saddexaad ka socdo. Dalka gaar ahaan caasimada Muqdisho waxaa aad waayaha bishii lasoo dhaafay iyo hadda bishii aan ku jirno aad looga dareemay kor u kac ku yimid xaaladihii ama dadkii u xanuunku soo ridanayay ama dadkii u dhimanayay. Marka waxaa la qiyaasayaa in mawjadii saddexaad uu wadanka ka dilaacay aadna u socday. Haddii la fiiriyo xisaabaadka ama dadka bukaanada qaba ee maalin walba lasoo saaray wasaaradda caafimaadka Soomaaliyeed soo saarayso aad ay u badan tahay. Hadda haddii aad soo qaato tirooyinkii ugu dambeeyey afar iyo sideed saacii ugu dambeysay ama labada maalin ugu dambeysay, waxaa la baaray tiro ahaan 2,425 qof la baaray wadanka guud ahaan. Tirada laga helay waa 124 qof oo ku kala nool magaalooyinka kala duwan ama stateyada kala duwan ee dalka. Banaadir oo kale 50 qof laga helay, Puntland 54 qof. Dhimashada marka la fiiriyo 48 saacii ugu dambeysay, 19 qof u dhimatay xanuun COVID-19. Waa intii la diiwaan geliyey oo tiradii la diiwaan geliyey oo la helay. Waxaa jira tirooyin badan oo la diiwaan gelin. Marka aad u batay wave-ki saddexaad ama hirki saddexaad ama muujinta saddexaad dalka oo dhan waa laga dareemay, gaar ahaan caasimada. Haddii la fiiriyo isbitaalada xanuunka lagu daaweeyo, bukaanadii jiifa hadda aad ay uga badan yihiin bilihii hore lasoo dhaafay oo kale. Bisha hadda aan ku jirno oo bisha Agosta ah iyo July, tirooyinkii bukaanada isbitaalka la jiifinayay aad ay u soo bateen. Koror badanaa ku imaaday, dhimashaduna sidoo kale koror badanaa ku imaaday. Marka taa waxay sheegaysaa marka in mawjada saddexaad ama hirka saddexaad uu wadanka dhammaan ka dilaacay.
Waa tahay, waa mahadsan tahay. Dhegeystayaasha ayaan gudageli doonaa doorkooda. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan u yeero. Soo dhowo walaal.
Magaceyga waa Xasan Cabdullaah Cabdiraxmaan, loo garanoogay Xasan Qaraabo. waxaan rabaa Dr. Guuleed inaan weydiiyo su'aal ah dunida 2019 dhamaadkeeda waxaa ku soo biiray cudur la yiraahdo COVID-19 2020 socda maanta marka wuxuu joogaa heerkii 3aad ee loo bixiyay Delta muxuu kaga duwan yahay COVID-19 kii soo bilaabay 2019 aakhirkeeda jiray 2020 muxuu kaga duwan yahay inuu noo banbaayaanay aan karaba midda labaad oo aan weydiinay waxay tahay dal Soomaaliyo kale oo jilicsan weefka 3aad ama hirka 3aad ama heerka 3aad COVID-19 siduu u saameyn kara maxaa sa la gudboon dadka Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya
wa maatantahay waa su'aal aad muhiim u ah Xasan Qaraabo waa hadii aan guda galo su'aasha hore muxuu kaga duwan yahay kuwii hore xanuunkan waxaan ognahay waxa sababa virus viruskan waxa loo yaqaan waxa tahay mar walbaba inuu isbedelo oo isbedelo hidisiisu isbedelo mutation wax leeyahay ku dhaco hadda midka aadka adduunku u ahay waxa loo yaqaan delta virus midka ah delta virus wuxuu uga duwan yahay kuwa hore aad u fida marka la yiraahdo fiditaanka oo ah inuu ku dhaco dadka aad si xadaaf u kala gudbo sidoo kale inuu daran yahay markuu qofku ku dhaco kale xaalada halisa oo isbitaal in la jiifiyo qofka ama u baahdo in la geeyo meelaha ICU loo yaqaan dadka xanuunada aadka u daran oo kale lagu daaweeyo kale iyo sidoo kale dhimashada oo dadku inuu aad uga badan yahay kuwa hore kale waxaa loogu arkay in diyo mar inta badan aad uga imaaday noocaas viruska ah qaybaha kale adduunka oo ku faafay markee uu ka duwan yahay noocyadii hore wuxuu uga duwan yahay faafitaankiisa aad u badan isbitaalka la jiifiyo iyo dhimashada saameynta uu ku yeelan karo iyo waxna la gudboon waxaa ognahay in wadanka Soomaaliya wadankeena in caafimaadka health systemka ama caafimaadka wadanku leeyahay uu sidii la rabo uusan ahayn xanuunkan wadamadii horumaray oo dhibaato badan ku keenay wadan soo koraya oo Soomaaliya oo kala dhaqaalaha hooseeyo caafimaadku hooseeyo security hooseeyo waa dareemi karnaa dhibku yeelan karo mar marka dambeysa dhibku waa kasii badanaa ma diyaar garow fiican ma loo gelin meelihii dadka lagu daaweyn lahaayo kale sida hore ma loo diyaarin dadka bulshada Soomaaliyeed inay qaataan waxyaabihi looga hortagayo oo preventive measures loo yaqaano ka hortagi ah way adag tahay marka saameynta uu ku leeyahay mar marka dambeysa way kasii badanaysaa sidoo kale qaadashada talaalka oo sida la rabay u jirina wadanka ay ku yartaa oo kale taasoo dhan waxay keenaysaa saameynta inay badiso dad badan ay nooga dhintaan dad badan isbitaal loo jiifiyo dhaqaale badan uu ku baxo wadamadii adduunka aan wuxuu ahaa red line ka galno oo wadan khatar ah dadka qofka ka imaada hadhow markuu meel kale dadka wala karantiyo leh waxaybaa soo kan saameyn ay bulshada ku leedahay waay dhammaan see loogu hortiga ama diyaar garow see loo sameyn karaa dowladda oo kale waa wadanka qofka ugu sareeya waa gaar ahaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya in lagu dadaalo kale in dadkii wacyigelintii bulshada lagu diyaariyo si waxyaabihii ka hortaga ahaa bulshadu ay u sameeyaan ama u qootimaan sidoo kale in la diyaariyo meelihii xarumihii qofka liitay ama xarunku uu soo rito meelihii lagu daaweyn lahaa in la tababaro dadka caafimaadka ahaa intaba in la qabtay tahay marka waa rajayn doonaa in marka dambeysa bal ilaa dadaalka la wado la sii labalaabi doono
waa mahadsan tahay dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo soo dhawow
magacaygu waa Abdulqaadir Maxamed Yuusuf waxaan joogaa gobolka Shabeellaha Dhexe Jowhar dhaqtarka waxaan salaamayaa ugu horeen waxaan weydiinayaa dhaqtarka cudurkii COVID-19 dib ayuu u soo noqday ma hayaan tirakoob wixii ku dhintay iyo cudurada wixii uu haayo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya
waa mahadsan yahay dhageystaha Abdulqaadir Maxamed Yuusuf ee Shabeellaha Dhexe ka soo hadlayo waxaa jirto tirakoob oo maalinla ah wasaaradda caafimaadka Soomaaliya heer federaal soo saarto sidoo kale ay wasaaradaha caafimaadka ee heer maamul goboleed ay soo saaraan maalin walba oo ah inta la baaray maalinta tirada inta laga helay sidoo kale tirada u dhimatay iyo tirada guud ee laga helay ee dhimashada marka hadii hadda la fiiriyo inta la baaray gaar waa wadanka xanuunka intuu socday oo kale dhamaan saddexda wiif inta la isku daro inta xanuunku ku dhacay inta la diiwaan geliyay waa 17,016 qof ilaa hadda inta la hubo oo la baaray wadanka dhamaantiis. Inta u dhimatay xanuunka ee la diiwaan geliyay waa 938 qof oo wadanka guud ahaan markuu wax COVID-19 bilaawday ilaa hadda. Inta tirada ka bogsatayna waa 8,212 qof, marka waa tiro guud oo dalka dhammaan ah. Laakiin si maalinlaha loo soo saaraa iyadoo heer state federaal iyo heer mataqaana maamul goboleed leh tirooyinka
waa tahay. Waxaan filayaa Cabdiqaadir in aad jawaabtii aad kaga baahneed ka heshay Dr. Ibrahim. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira, walaal soo dhowow adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, waxaana ahay mid ka mid ah hogaamiyayaasha xerada qaxootiga IFO. Waxaan weydiin lahaa dhakhtarka ma aragtay martida ku ah idaacadda v o a da su-aal ku saabsan cudurkan coronaviruska. Annagu haddaanu nahay dadka ku nool xerada qaxootiga IFO amaba kaamka dhadhaabeed guud ahaan, kuma baraarugsanin xaqiiqada cudurkan ma aragtay uu leeyahay dilaannimo. Waayahan dambena wareeggan saddexaad waxaan aragnaa dadka oo geeriyoonaya ama guryahooda ku geeriyoonaya ama ma aragtay isbitaalada ku geeriyoonaya oo la aasayo. Sidaa ay tahay, weli dadka annagu kuma baraarugin halista uu leeyahay xanuunkan. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maxaad nagula talinaysaa oo ku saabsan dhibaatooyinka uu leeyahay cudurkan COVID-19 ama coronavirus? Waa mahadsanta.
Waa su-aal aad muhiim u ah, Cabdullaahi Cismaan Xaaji IFO kasoo hadlayo. Waa mahadsan tahay. Xanuunkan dadka ugu dhibka badan ama dhibaatooyinka ugu badan uu ku geysto waxaa kamid a dadka ku nool xarumaha ama meelaha barakacayaasha ama qaxootiyada IDP kamiska ah. Wacyiga oo aada u liita iyo dadkii oo aada muxuu ahaa tiro ahaan iyo isdulsaarka ugu badan yahay overcrowding ah, taa waxay keenaysaa inuu aada ugu faafo, dhimashaduna ay badan tahay. Tala ahaan waxaa ku siin lahaa, waxaa muhiima in horta loo wada kaco bulshada Soomaaliyeed ee meesha ku nool, in dhinac walba ay leeyihiin, sida culimaa diinka, dadka aqoonyahanada ah ee meesha ku nool, dadka odayaasha ee leaderska loo yaqaana, dadku ay tixgeliyaan oo kale, inay iyaga u istaagaan, dadka laga wacyigeliyo, masaajida looga sheego xanuunka dhibku leeyahay, dadku inay haddii qofka calaamada isku arko inuu saqarsanin ee ku talagala inuu meel xarun caafimaad raadiyo, qofka calaamada isku arka ama xanuunsan oo kale inuu dadka ka fogaado meelaha bulshada isugu imaanaysa uusan soo dhex gelin oo kale, isaga uu gurigiisa ku nagaado intuu calaamadaha ka baaba'ayo kale. Marka dadka haddii wacyigelinta masaajidada laga wado oo dadka meelaha isugu imaanaya masaajidada looga sheego, dadka leaderska ama kaabaqabiilada ama dadka hogaamiyaasha bulshada ah ay dadka kala hadlaan xanuunka dhibku leeyahay, meelaha isugu imaanayaan ka wacyigeliyaan, iskuulladii ama dugsiyadii qur-aanta dadka looga sheego, intaasoo dhan bulshadu waxay qaadan doontaa ama ay ku imaan doontaa inay fahamku u ziyaado, ayna qaataan awaamirada ah xanuunkan dhibku leeyahay. Xanuunkan ma aha xanuun fudud, qofku uu ku dhaco gaar ahaan dadka nugul ee waayeelka ah ee xanuunada qaba aaduu khatar u gelinaa, inayna halis nafti ku waayanaa suurtagal ah, inuu qofka isbitaal inta u seexdo oo ay waqti badan ku baxdo, qarash badan uu ku baxaa suurtagal ah, in sidoo kale maskixiyan xitaa dadku ay u dhaawacmaan, dad badan hadday ka dhintaan bulshadii, dhaqaalihii hoos u dhaco, dadka xitaa psychologically maskixiyan dhaawac badan gaarayo. Marka bulshada waxaa la rabaa in loo sheego xaqiiqada iyo wacyigu leeyahay, iyadoo la isticmaalayo dadka bulshadu indhaha u ah ay wax ka dhegeystaan, sida culimada, culimaadiinka, dadka bulshada horkaca, iyo meelaha iskuulada iyo waxyaabaha lamidka ah. Aan la sugin qof dadku u imaanaysa bulshada ma aha, dadku inay iyaga isxilqaamaan waay, dadka waxgaradka ay ka shaqeeyaan arrimahaas oo kale, laakiin qof u imaan kara ama qof u imaanaya ma jiro hadays bulshada u kicin ayaga. Marka taasaa ku dhiirigelin lahaa wacyigelinta in lagu dadaalo kahortaga mar walba wuxuu ka wanaagsan yahay daaweynta xanuunkan. Hadduu qofku u baahdo isbitaal ama ICU u baahdo, xaaladiisa khatar waaye, inuu soo laabto xitaa ama bogsoodo waqti dheer qaadanaysa, wax badanna uu u baahan yahay aan la awoodin, haddana xero qaxooti ay tahay awoodda iska yar tahay. Marka hala wada kuc bulsho ahaan dhammaan, waana maasintii.
waa mahadsantaa adiguna doctor Ibrahim Guled. Dhowaan ururkiinan aad xuqiyaha u tahay ee dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxa soo saarteen warbixin ku saabsan COVID-19 ama xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya. Maxaad ku ogaateen daraasadaas aad sameyseen?
Waa mahadsantahay Nuur. Cilmi baaris aa dhaqaatiir Soomaaliyeed iyo dhaqaatiir kale isugu jira waxaan ka sameynay saddexdii waqtiyo kala duwanaa dadku isticmaalka isticmaalayeen ama la qabsiga ay sameynayeen waxyaabaha ka hortaga xanuunka u ah COVID-19 sida xirashada ay dadku xirnaayeen wajixirka face mask wax loo yaqaano, gacmo dhaqa si ugu dadaalayeen hand washingka, kala dheeraashada iyo kala fogaanshaha oo kale waxyaabaha xanuunka oo ka hortaga u ah waaye oo dadku isaga ilaaliyaan in xanuunka uu qofku ku dhaco ama qof kale u gudbo sida dadku ay ula qabsadeen ama ay u isticmaalayeen aan fiirineynay. Waxa waaye waxaa inoo soo baxday in saddexda waqti marka la fiiriyo, marka ugu horreyso xanuunka lagu arkayay dalka Soomaaliya wuxuu ahaa March 2020 bukaanka ugu horreeya lagu arkay. Wixii markaa ka dambeeyey bilaawgu hore ama mawjadu ugu horreysay, dadku xoogaha wacyigelintu way fiicneed, waa loo soo dadku waxaa la sameynayay dowladdu aaday muxuu ahaa markaa uga qayb qaadatay in bulshadu wacyigelin loo sameeyo, in bulshada lagu qasbo waxyaabaha ka hortaga in la isticmaalo. Ka waxaa soo baxday in waqtigaas ay ka fiicneed waqtiyada hadda jiro. Marka loo fiiriyo second wave marka loo fiiriyo, dadku waxaa u jeedaa inay marmar ka dambeysa ay kasii dhacayaan ay sii awooddooda ay sii yaraanayso ama hogaansanka ay u hogaansamayaan waxyaabaha ka hortaga ah ay aada u sii liidanayso, sida inay wajiga xirka isticmaalaan ama gacmaha ay xirtaan oo kale ama kala fogaansho oo kale, inuu aada hoos u dhac ku imaanayo. Marka taas waxay ku tusinaysaa in maadaama uu yaraaday waxyaabihii ka hortaga ahaa, in dhanka kale mar walbaba ay badan karto transmissionka ama xanuunka inuu gudbo dadka kale, dad badanna soo rito xanuunka. Sidoo kale waxaan ku fiirinay tallaalka oo ah dunida waxaa lasoo saaray tallaal noocyo kala duwan ah, qeybo kala duwan lasoo saaray, wadamo badan ay bilaabeen inay kahortaga tallaalka horumarayaan. Wadankeena Soomaaliya wuxuu tallaalkii imaaday April 2021 uu soo gaaray. Waxaa fiirinayna dadku sida ay ula falgalayaan ama sida ay u qaadanayaan tallaalkaas bulshada noocyadeeda kala duwan. Marka hore tallaalka intaa la keenin ka hor, bulshadu waxay ahayd marka hore inay ku dhiiran yihiin inay tallaalka qaadanayaan markii la weydiinayo, laakiin markii ay la bilaabay practically tallaalkii la keenay, waxaa soo baxday inay waxyaabo qaldan iyo fikrado qaldan adduunka markaas ka dilaacay oo sheegaya tallaalkii inuu xanuuna leeyahay, inuu waxyaabo keenayo kale, inay aada ugu faaftay miidiyaha waxyaabo qaldan la geliyey. Marka taas waxay keentay markii filitaankii laga filayay dad badan inay tallaalka qaataan inuu hoos dhac ku imaado, dad badan usoo baxa la waayay tallaalkii, dadkii waliba nuglaa ee bulshada loogu talagalay inay qaataan tallaalka, dadka da-da ah, dadka 50 ama 60 ka weyn, dadka xanuunada la nool, inay aada u yaraatay baahida ama isticmaalka tallaalka qaadanayeen. Waxyaabaha kale inoo soo baxay ahaayeen daatada ama cilmi baarista soo saarnay.
Waa gartay, waa mahadsan tahay. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Assalaamu calaykum bahda v o a. Magacaygu waa Qadar Suhuul Salaad oo jooga gobolka Gada, gaar ahaan degmada Beled Xaawo. Cudurka COVID-19 maadaama dhibaato daran ku haya wadanka Soomaaliya guud ahaan, waxaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed maxaa ka hortaagan inay tallaalka qaataan COVID-19 si dhibaatadood kusoo socoto looga hortago? Wasalaamintiin bahda v o a. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Dhegeystaha Qadar, waxaan isleeyahay gedad Beled Xaawo kasoo hadlay waa bogaadin mudan. Waa mar walba in la dhiiri geliyo qaadashada tallaalka. Tallaalku waa ka hortag lama helo, la iskama helo wadankeena Soomaaliya. Waxaana la ogsiiyey si free ah oo si donation ah oo caawin aha nagula soo gaarsiiyey hay-adda caafimaadka adduunka noo soo gaarsiisay. Waliba noocyo kala duwana wadanka la keenay, ilaa 3 nooc ama ilaa 4 nooc meelaha qaarkood. Marka dadka xarumihii waxaa laga helay meel la heli karo oo xarumihii caafimaadka ee dalka, isbitaaladii publiga ahaa ee dowliga ahaa, ama xarumihii MCH-ka inta waa talaalka waa la geeyey. Marka anagoo talaalka haysano in haddana aan qaado weyna ka faa'iideysan weyna waa xanuun inteeda le'eg. Marka dadka dhammaan waxaan ku boorin lahaa inay talaalka qaataan, u nuglaadaan ama u dhaga nuglaadaan fariimaha caafimaadka dadka bulshada indhaha u ah inay ka qaataan, inaysan ka qaadan dadka aan aqoonta ama aan u lahayn xirfada aan u lahayn waxyaabaha qalda sheegayo. Mar qof walbana mas-uuliyada ka saaran inuu ilaaliyo nafsadiisa, nafsada bulshada, iyo sidoo kale nafsada dadka Soomaaliyeed dhammaantood. Marka qof walba awood u heli kara, fursad u heli kara talaalka inuu qaato talaalka ka hortag COVID-19, waxaan ku bogaadinayaa inay qaataan meel walba ay joogaan. Waana mahadsantihiin.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Ibrahim Guled.
Min lamid a idinkana aad u mahadsantihiin.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Ibrahim Cabdullaahi Guled oo ah xogayaha guud ee ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed, sidoo kalena ah dhakhtar xanuunada caruurta ah oo ka howlgalay isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ee nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe, intaan barnaamijkan mid la mid ah dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay Nuur Xasan Xuseen, Nuur Bukhaari, Nuur Xasan Nuur aan dhaha cafwan iga raalli ahaada, Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha ay nala socodsiiniyey. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a-da iyo qaybtii 19-aad una dambaysay sheekadii waa suga iyo warsame socdaalkii 30 maalmood qalinkii allah u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare. qaybtii 14-aad ee sheekada haddaan dib idin xusuusiyo, xalay goor dambe waatu uu is-afgarawaagu ka dhex dhacay oday waasuge iyo wiilkiisa Muuse, iyagoo aan isu calool fayoobayn waatuu ku waliba halkuu seexan jiray dhinaca dhiga. Arrintuna waxay ka murgucatay markuu waasuge inankiisa wax ka weydiiyey tagtadii guurkiisa iyo waxyaalo gaar ah oo ku saabsan Maariya, gabadha Talyaaniga ee isaga u dhaxda. Oday waasuge oo ah nin dhaqanka Soomaalida ku gaboobay wuxuu rumaysan yahay inuu xaq u leeyahay inuu ogaado wax walba oo wiilkiisa ku saabsan, xataa hadday afadiisa tahay. Muusena waa nin dhalinyaro ah oo muddo Yurub soo joogay, dhaqamada ka jira in doora ka qaatay ayna ka dhaadhacsan tahay aabbihiisba allaha ka dhigee inaan cidina xaq u lahayn in cid kale nolosheeda ay farageliso arrimaha hoose ee qoyskeedana ay wax ka weydiiso. Yeelkeeda aroortii dambe waxay reer Muuse soo tooseen odaygii oo safar u diyaara, alaabtiisiina ay u xidxiran tahay. Inkastoo xalay markay isqabteen ay keligood ahaayeen, haddana si sahlan ayaa wejiyadooda looga garan karaa inay isu caraysan yihiin. Muuse ayaa waasuga u qaaday suuqa baabuurta Jawaar laga raaco, halkaa ayaana la isku macasalaameeyey. Isla markiiba Muuse wuu laabtay maadaama uu shaqo u degdegayay. Waasuga wuxuu la kulmay baabuur markaa la soo dhigay, rariddiisuna ayaan buuq lahayn. Waxaa yaab iyo farxad wada jira maalintaasna u lahayd in markuu fadhiga ku nagaaday uu dariishadda ka arkay warsame iyo walaalkii Dirir oo inta tagsi ka degay u sii socod boobaya xagga baska Gaalkacyood. Si qiyaasta ka baxsan ayuu baabuurkii uga degay, salaan xiisale ayaana raggii dhex martay. Waasuga wuxuu subaxdaas ku guuleystay inuu warsamo ku marti qaado inuu reerkiisa u raaco, arrintaasna Dirir baa ku taageeray. Labadii oday waxay isla raaceen baabuurkii Jawhar. Habeenkii dambe ayayna tageen reerkii Waasuge oo magaalada Gelin socod u jira. 4 maalmood ayuu warsame halkaa joogay, wuxuuna ka ambabaxay isagoo ka kororsaday aqoon ballaaran oo dad dal iyo dhaqan leh. Waxyaalihii uu halkaa ku arkay waxaa ula xiisa badnaa habka martisoorka iyo dhaqashada bar iyo beerba kulmisay. Wuxuu kaloo warsaba nasiib u yeeshay inuu ka qayb galo xaflad aroos goobjooguna ka noqdo yaradka la bixiyo iyo sida loo bixiyo. Aad ayuu u saluugay tirada yar ee xoolaha yaradka loo bixinayo. Wuxuuse fikradda ka soo laabtay markii loo sheegay inay arrintaasu ka soo jeedo go'aan hore loo qaatay oo ahaa in yaradka laga dhigo wax ninka saboolka ahi dhiibi karo, tirada duunyadana aan laga dooran tan dadka. Warsana wuxuu arrintaa ku xusuustay mahmahdii ahayd nin dadku siiyey duunyo looguma faano. maalintii afraad ayuu warsame baabuur mudug u socda jawhar ka raacay, waxaana sagootiyey waa suge oo rati ugu soo raray kiintaal masaga ah iyo laba tanag oo sisin ah, lana mid ah 24 suus. Warsame wuxuu isna markiisa casuumay waa suge, laakiinse wuu ka cudur daartay oo wuxuu u sheegay in la gelayo xilligii beer abuurka. Wuxuuse u ballan qaaday inuu gaalkacyo ugu tegi doono kadib markii badarka la ururiyo. Waa siduu ballan qaaday xilligii dambe ayuu waasuga baabuur uga degay suuqa magaalada Galkacyood. Wuxuu magaciisa haystay nin warsamo la dhashay oo magaalada dukaan ku leh, waxayna tala ugu goonayd inuu raadiyo intii karaankiisa hadduu waayana jidka dib ugu soo laabto. Dukaanleydii ugu horreysay ee uu weydiiyey ayaa u tilmaamay, muddo yar kadibna wuu hela. Warsamo walaalkiis axmed baa la yidhaahdaa horey ayaa waasuga loogu ballamayey fikrad wanaagsanna looga siiyey. maalintii sii labaad galabtii ayaa waasuga lagu daray nin u socda bulsho xoola dhaqata ah oo uu ka mid yahay qoyskii warsame, naqna ka degtay meel gaalkacyo laba maalmood looga socdo. Waasuga wuxuu muddadaa la joogay warsame walaalkiis, wuxuuna kala kulmay wanaag xusuus ku reebay. Waasuge iyo raggii uu la socday waxay bulshadii ku soo beegmeen goor duhura, iyadoo maqaawiistii ku dhan tahay geed lagu qaadayay gar ku saabsan nin geel lagu ergaday neefka iibsaday. lagama sheekayn karo salaantii xiisaha lahayd ee dhex martay labadii oday markay is arkeen. intaas kadib warsame wuxuu isbaray waasuga iyo odayaashii bulshada, waxaana laysla gartay in gartii halkeedii ka sii socoto. wax weyn ayuu waasuga halkaa ka faa'iidaystay, isagoo si gaara u danaynaya aftahamada odayaasha iyo sida hadalka looga gurayo laysuna gaarsiinayo. dood iyo difaac aan kala liidan ayaa laysdhaafsanayaa, markaasuu waasuga hadba dhinaca hadalka ku dambeeya la safanaya. suugaantii raggu isu soo deliishanayay wuxuu waasuga maalintaa kala baxay baydad ka mid ah gabay uu qamaan bulxantideeyey, kuwaasoo ahaa maashaan la sarin waa dambay sara kacaan tahay sakaarkan la fogin kaa qarsoon sabarradiisi iyo socdu waxay ka qurhuntaa halkaan hidabku saafnayne hadalkan saxnayn wuxuu taraa sun iyo waabay. qoracdoo licday ayaa guddoonkii dhacay, warsame ayaana raggii habeenka aqalkiisa ku marti qaaday isagoo uga dan leh soo dhoweynta saaxiibkii waasuge. iswaraysi kaftan iyo aqoon kororsi leh ayaa raggii dhex maray, inkastoo weeraha sarbeebta ah iyo erayada qaarkood laysu fasirayay. waxay raggii oo dhammi habeenka u aqoonsadeen habeen xusuus reeb leh, waxayna kala tageen iyagoo waasuge u muujinaya siday barashadiisa ugu faraxsan yihiin. waasuge wuxuu warsame la joogay muddo 7 waxaana la siiyey 10 riyood iyo tanag subag ah, wuxuuna la geeyey magaalada Galkacyood si uu baabuur ugu hubsado. markay magaalada yimaadeen waxay maalintaa harsadeen aqalkii axmed warsame walaalkiis, galabtii dambe ayayna labadii oday halkaas isku macasalaameeyeen. dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta waa naga intaas waxaadna ku maqasheen qaybtii 19aad uguna dambeysay sheekadii waa suga iyo wasane sadcaalkii 30 maalmood ee uu qoray xuseen sheekh axmed kadale bilowgii 1970-nadii xuseen allah u naxariiste wuxuu ka mid ahaa agaasimayaashii akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta wuxuu kaloo mar walba xubin ka ahaan jiray dhammaan guddiyadii qorista af soomaaliga loo magacaabay laga soo bilaabo 1961-kii ilaa 1990-kii
aadiyad buu mahadsan yahay axmed faarax xaale idaacha ayuu nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha haatanna dhegaystayaal aynu u laaxano dhinacii heesaha dabacsan sida aad maqlaysaanba waa heestii xayaad iyo xasan aadan samatan
Oh, what a come I done.
heestaasi xayaad ayaan ku soo gabagabayneynaa idaacaddii caawa iyo dunida oo idinla socotiinaya anigoo ah Haaruun Macruuf. idaacadda caawa waxaa soo saaray Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. labadiiduba waxaan idin leenaa intaynu ku kulmi doono idaacaddan oo kale nabadgelyo.